Goeienaand broers en susters. Dis 'n voorreg om weer vir die tweede keer vandag bymekaar te kom. En ons weet, ons sê elke keer dit is 'n voorreg, maar werklik dis 'n voorreg om die Here twee keer op dieselfde dag in 'n besonderse manier te kan ontmoet. Net 'n paar afkondigingkies vooraf. Die van 'n volgende maand, vanaf Mei maand tot en met Augustus, gaan die tweede diens 5:00 die middag dan nou ook begin. Die kollekte gaan by die deure opgeneem word en dit is vir die diakonie en die kerkas. Dan welkom aan enige besoekers, indien nie enige besoekers is, julle is hartlik welkom. Ek wil ook noem, ek gaan vanuit die 2020 vertaling lees. Julle is ook welkom om vanuit julle eie vertaling ook so te volg. As voorsang sing ons saam Psalm 111 vers 1 en 4. Psalm 111 vers 1 in 4. Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die erediens. Ons bely ons afhanklikheid van die Here by Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 en ons loof die Here met ons ganse harte. Dis 'n voorreg om hom te loof en te prys en ons doen dit met Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
sluit ons oë vir gebed. Onse Vader, ons vir die loof, omdat U baie groot is. U is met glans beklee, met lig omhul soos in 'n mantel wat die hemel oopspan. U is die een wat die aarde op sy fondamente gevestig het, waar die aarde vir altyd en ewig nie sal wankel nie. U is die een wat die gras maak groei, die reën maak val, die een wat seker maak die aarde bring vrug voor vir die mens om te lewe. Sonder U is alles verganklik. Sonder U het niks 'n doel nie. Sonder U is ons as sondige mense dwaase vasgevang in ons sondes. Daarom wil ons U dank dat ons U mag ken, dat ons in wysheid kan omgaan met mekaar, met U woord, en ook in wysheid U kan nader in gebed. En juist wanneer ons vanaand wysheidsliteratuur hanteer, mag ons ag gee op dit wat U vir ons wil sê. Mag ons luister, en soos ons luister, identifiseer in ons lewens, hoe ons hierdie wysheid kan toepas. Here, ons bely, as ons nie U vrees nie, gaan ons nooit U woord reg verstaan. Ons bely, as dit nie vir die Gees is nie, wat in ons werk en ons verstand verlig nie, sal ons nooit U kan nader in aanbidding nie. Dankie dat U U Heilige Gees vir ons gegee het, dat ons U kan ken, U kan aanbid en dat ons gebede, wat soms so gebroken is, heel by U kan aankom. Dankie dat ons een middelaar het wat vir ons intree, dat U, wanneer U na ons kyk, perfektheid sien. Ga met ons in die woordverkondiging. Mag het suiwer wees. Mag het opbouwend wees. En mag ons ons gawes gebruik om by te dra tot die groei van die kerk. Tot die groei van die koninkryk. Mag ons as kerk nie ons roeping verloor nie. Mag gehoorsaam wees aan die enigste koning, die enigste hoof, Jesus Christus. Ons bid al die in Jesus Christus se grote naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanaand kom vanuit Spreuke 27 vers 23 tot 27. So as julle julle Bybels by julle het, maak dit asseblief oop by Spreuke 27 en dan lees ons saam van vers 23 tot 27. Ons fokusverse is vers 23 en 27. Ek gaan dit na die tyd vir deurlees hier, omdat dit so naby en nou aan mekaar is. En dan die tema wat gepaard gaan saam met ons prediking vanavond is die volgende. God se voorsienigheid bring mee dat ek as 'n gehoorsame rentmeester in wysheid kan werk en genoegsame uitkomste kan geniet. So dis ons tema wat gepaard gaan saam met ons prediking. Ek lees Spreuke 27 vers 23 tot 27. Dit lees as volg. Let goed op die voorkoms van jou kleinvee. Gee aandag aan jou veetroppe, want rykdom hou nie vir altyd nie. Of sal 'n kroon altyd daar wees van geslag tot geslag? Wanneer die hooi verwyder is, die jong gras verskyn, en die voer uit die heuwels versamel is, is die jong ramme daar vir jou bokleer, en die bokramme vir die prys van 'n saailand. Daar sal genoeg bokmelk wees, as kos vir jou huis, en as 'n lewensonderhoud vir jou diensmeisies. Tot daar lees ons. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, het jy al hierdie bekende woorde gehoor? Werk hard en jy sal die vrugte pluk van jou arbeid. Dink aan die nagte wat jy deurgebring het om 'n sperdatum te haal. Die ekstra moeite wat jy al gedoen het voor 'n toets of selfs die lewenslange dag in en dag uit werk toe gaan en terugkom huis toe. Alles om vir jou ou dag ietsie te hê en die genoegsame te geniet van die lewe. Die resultaat van harde en verantwoordelike werk is 'n beloning wat dikwels geniet word na die tyd. En dit is 'n werklikheid. Die boere in ons gemeente, die normale werkende mens, ons studente, ons ouers, ons pensionarisse, almal van ons sal waarskynlik aanklank vind by hierdie gedeelte, want dit is 'n waarheid wat van toepassing is op elkeen van ons se lewens. Juis omdat hierdie wyse woorde, soos in die begin gesê het, so sterk aanklank vind by ons alledaagse lewe, hulle pas perfek in by dit wat ons teksgedeelte van ons wil uitwys. Ons teksgedeelte wys vir ons daarop die volgende. As gelowige het jy 'n opdrag om wys en gehoorsaam te wees in jou werk en jou lewenswandel. Nie net om dinge te doen nie, maar om te verstaan hoe jou werk saamhang met God se voorsienigheid en wat jou rol is as 'n getroue en gehoorsame rentmeester van alles wat God vir jou gee. Ek herhaal die laaste, hoe jou werk saamhang met God se voorsienigheid en wat jou rol is as getroue en gehoorsame rentmeester van alles wat God vir jou gee. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt, jy as 'n gehoorsame rentmeester. Nou voordat ons aandag gee aan onsself as gehoorsame rentmeesters, moet ons eers kyk na die historiese omstandighede van die tyd en hoekom die boek Spreuke en besonders vir ons as gelowiges op toepassing van is. In die teks selfs is die historiese omstandighede nogals onduidelik. En wat ons wel kan aflei is die volgende, dat die gedeelte gerig was aan mense wat getroud was met landbou en veeboerdery. Hulle voedsel en behoeftes is voorsien deur hulle eie kleinvee, hooi en bergkruie en hulle diensmeisies in hulle huishoudings gehad. Daar is ook baie ooreenkomste met inspreuke met die ou nabye ooste wysheidsliteratuur. As mens bietjie gaan ondersoek doen, gaan jy die ooreenkomste sien, maar daar is 'n verskil. En dit is die verskil wat saak maak. Die verskil lê egter nie in die ooreenkomste nie, maar ons gedeelte, wanneer ons Spreuke nader, wanneer ons Spreuke lees, word dit verstaan vanuit die vertrekpunt van die vrees van die Here. Dit is wat Spreuke anders maak as al die ander wysheidsliterature buite die Bybel. Nou alhoewel die boek soms en soos ons teksgedeelte min spesifieke historiese verwysings bevat, bied dit vir ons praktiese wysheid vir die alledaagse lewe. Spreuke leer ons as deel van die Openbaring historiese lyn van die Bybel die alledaagse praktiese wysheid vanaf die skepping tot en met die wederkoms. Hoe ons deur liggaam en gees God in ons alledaagse lewe, vleeslike lewe, geestelike lewe, kan en moet verheerlik binne die verbondsverhouding. Met hierdie fondament in plek, kom ons nou direk by ons as gelowiges in vers 23 uit, en hoe rentmeesterskap en ons teksgedeelte met mekaar verband hou. Vers 23 lees die volgende, let goed op die voorkoms van jou kleinvee, gee aandag aan jou veetroppe. Nou dit is duidelik dat vers 23 hier praat en te maak het met werke en hoe daar gewerk moet word. Ons as mens is nie geskape om agteroor te sit nie. Ons is geskape in die beeld van God en so ook met 'n opdrag. Die beeld in Genesis 1 vers 27 tot 28. Soos ons hoor, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. En dan nou die opdrag as beelddraers, Genesis 2 vers 15 Ek lees dit vir ons. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. So ons sien al baie duidelik hierdie beeld wat ons moet weerspieël en ook dan nou die opdrag. Die mens is van die begin af geroep om te werk. Nou kan iemand dalk dink dat alles verander het nadat die sondeval plaasgevind het. Natuurlik, dinge het verander en ons gedagtes lei ons daarna toe. Ons mag nie daardie fout maak nie. As Christene moet ons altyd teruggaan na hoe God dinge oorspronklik geskape en bedoel het voor die sondeval. Selfs na die sondeval het die opdrag om te werk nie verdwyn nie. Adam en Eva was steeds geroep om te werk en vrugbaar te wees. Die verskil, dis nou moeiliker, dis pynlik, maar werk het steeds die seën gebly wat God dit bedoel het om te wees. Werk moet nie gesien word as die vloek op die mens nie. Baie mense dink werk is 'n straf weens die sondeval, maar die Bybel wys vir ons, dit is nie waar nie. Werk is deel van God se oorspronklike plan en dit is deel van die skepingsorde. Nou, omdat werk dus deel is van God se skepingsorde, is die waarheid waaruit ons werk moet verstaan, wat ons werk en hoe ons werk, God moet verheerlik. Daarom moet ons met waardigheid werk. Uit die skepingsverhale leer ons dat werk inherent waardigheid het. Wanneer ons werk, leef ons uit presies waarvoor God ons geskep het. Maar soos hy te werk en sy beeld in hierdie wêreld te weerspieël, want dit is wat het beteken om 'n goeie rentmeester te wees. Vers 23 sê nou, as getroue rentmeesters, gee nou keurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee. Die woorde, gee nou keurig ag en rig jou aandag, het in die Hebreeuse woordvorm dieselfde stam of wortel. En dit is vir ons as gelowiges bitterlik belangrik om hierdie herhaling raak te sien, want dit wys die erns van die saak uit. Gee nou keurig ag beteken kennis wat meer as net 'n bewustheid behels. Dit sluit in wysheid, dit sluit in onderskeidingsvermoë. In die konteks van ons teksgedeelte verwys dit na 'n sorgvuldige, insiggewende, ingeligte toesig, veral in die bestuur van troppe. Maar vir ons vandag beteken dit om goed op te let op dit wat ons het, finansieel in opsigte van bates. Wat en waar spandeer ons? Hoe lyk ons begroting en dan ook 'n eis van verantwoordelikheid optrede ten opsigte van ons werk en ons besittings? Dit weerspieël die idee dat daar met wysheid te werk gegaan moet word wanneer ek werk, sodat my werk genoegsame en volledige insette kan lewer vir dit wat nodig is. Gehoorsame rentmeesters wat na die beeld van God geskaap is, is die wat werk en beplan. Want dit het 'n doel. En ons gaan dit sien by ons derde hoofpunt wanneer ons aan vers 25 en vers 27 raak. Dan nou die woordjie gee aandag. Die herhaling beteken stel die hart. Wat beteken om sorgvuldig te oorweeg, aandag te gee met die bedoeling om gepas te reageer dit wat aan jou toevertrou is. Die teologiese betekenis, doelbewustheid en innerlike toewyding, die teenoorgestelde van verwaarlosing en luiheid. Jy het dus nie net 'n eenmalige verantwoordelikheid om te werk en om ag te gee op jou besittings en werk nie, maar 'n konstante verantwoordelikheid. 'n Persoon wat dit nie doen nie, is nie 'n gehoorsame rentmeester nie. 'n Persoon wat nie ag gee nie, 'n persoon wat nie luister en kyk nie, weerspieël nie die beeld van God nie. Hy is 'n luihart. Maar die vraag wat ons nou vra, ek weet nou wat is 'n rentmeester. Ek weet dat werk goed is en dit is my opdrag om dit met wysheid te doen. Maar hoe lyk dit? En dit bring ons nou by ons tweede hoofpunt. Hoe lyk jou werk as 'n rentmeester wat in wysheid werk? En dit bring ons by vers 24 wat lees, want rykdom hou nie vir altyd nie, of sal 'n kroon daar altyd wees, van geslag tot geslag. Vers 24 waarsku ons, rykdom is nie vir ewig nie. Vertroue op verganklike dinge lei tot teleurstelling. Wat die vers ons wil sê, is dat ons met wysheid te werke moet gaan en so op volhoubare dinge moet fokus. Jy kan nie jou vertroue plaas in tydelike rykdom of mag nie. En wanneer ons na die woordjie rykdom kyk in vers 24, kom ons tot die verstaan. Rykdom is tydelik en onbetroubaar in teenstelling met God se blywende ewige voorsienigheid. Kom ons vra onsself die vraag af. Wat het al die wêreldse ryke in gemeen? Die Egiptenaars, die Assiriërs, die Babiloniërs, die Perse, die Grieke, die Romeine, Genghis Khan, die Mongole, die Ottomans, Napoleon, die Groot-Brittanje se kolonies, die Hitler, die Nazi-regime. Wat het hulle allemaal in gemeen? Hulle het gekom en gegaan. Rykdom het vergaan, want dit het nie op die volhoubare gefokus nie. Vra jouself dan nou die vraag af, waarmee is ek besig? Werk ek om 'n naam vir myself te maak? Werk ek om myself goed te maak, lyk vir ander? Spandeer ek soveel tyd per huis op my foon, by die dobbelmasjiene, of lê ek net op die bank, en ek kan nie opbrengs geniet nie? As ek so lei dat die beeld wat ek weerspieel, glad nie die een is wat God weerspieel nie? Geliefdes, die punt is, ons moet werk, want God voorsien deur middele. God gee, en ons moet werk om sy voorsienigheid en sy seëninge te geniet. Ons kan nie agteroor lê en niks doen en môre kla ons het nie kos om te eet nie, want God het nie voorsien nie. Ons kan nie dink dat werk 'n wêreldse idee is en al die voorbeelde van werk en roeping in die Bybel gaan staan en mislees nie. Ons kan nie die beeld van luiheid uitbeeld wanneer ons God se beeld in die wêreld moet weerspieël. Let op. God self het 6 dae gewerk. En op die 7de dag het hy gerus. Nie omdat hy moeg was nie, maar omdat dit voltooid was. Ons kan nie 'n passiewe reaksie hê op God se voorsienigheid nie. Die getroue rentmeester, jy as gelowige is die een wat met wysheid moet reageer op dit wat God jou gee en jou in staat stel om te doen. Nou geliefdes, die teenoorgestelde van 'n gehoorsame en 'n getroue rentmeester is luiheid. En die gevolge van luiheid word so mooi uitgewys in Spreuke 24 vers 30 tot 34. Ek lees dit vir ons. Ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens. En kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings. Sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi. En ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk en lering aangeneem. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus, dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man. Die teenoorgestelde beklemtoon soos ons nou gehoor het, die rampspoedige gevolge van luiheid. En dit versterk waarom ons nie Adam se lyn van luiheid kan volg nie. Maar ons as gemeente, ons as gereformeerde kerk, Potchefstroom sentraal, wat moet ons dan nou doen? Jy begin. Jy beplan vooruit wat jy met jou finansies gaan doen, sodat jy nie in die middel van die maand sonder geld sit en nie kan voortgaan as getroue rentmeester nie. Jy gaan werk sodat jy kos het om te eet en sodat jy genoeg same het om ook vir die armes te gee. Jy maak nie onnodige skuld en jy koop nie goed wat jy nie kan bekostig nie. Jy gebruik jou spaargeld vir behoeftes wat jy nodig het. Nie op onnodige dinge wat jy nie kan bekostig nie wat nutteloos is nie. Jou tyd, liggaamlike krag en vermoë, die hulpbronne wat jy het, gebruik jy verstandig en verantwoordelik. Ons sit nie net agteroor en het 'n passiewe reaksie op God se voorsienigheid nie. Ons reageer in wysheid. Jonger mense, julle weet julle moet hard werk om vir julle toekoms te bou hier op aarde. En julle weet selfs in julle werk moet julle God se beeld weerspieël. Daarom gee jy ag wat vereis word om jou toetse, jou take, jou verantwoordelikhede na te kom. Jy gaan kuier nie die naweek voordat jy belangrike eksamen moet skryf nie. Jy is nie op jou foon elke aand en jy kom nie by jou huiswerk uit nie. Die jong werkendes en die ouer werkendes, asook ons ouer lidmate. Begin nou al geld wegsit vir julle ou dag. Kyk wat gedoen moet word met julle pensioenfondse. Kyk waar onnodig geld gemors word. Kyk wat julle kan uitsny om julle tiendes na te kom. Maar die vraag, is dit al? Gaan hierdie gedeelte net oor geld? Hoe ons hart moet werk? Wat ons gelowiges reaksie moet wees op dit wat God voorsien? Gaan hierdie gedeelte net oor hoe ons as beelddraers die beeld van God moet weerspieël? Gaan dit net om sy opdrag te gehoorsaam en om luiheid en onverantwoordelike spandering na te laat wat vernietiging bring? Nee. Ek dink die lyn kan deurgetrek word na ander voorbeelde toe. Maar kortliks. Oumas en oupas, gee ag op julle kinders wat ouers is en leer hulle in wysheid om ag te gee op hulle kinders. In opsigte hoe om hulle groot te maak deur hulle van God te leer en nie net oor te laat dat die kerk en die skool dit vir hulle doen nie. Ons wil, en dit is ons opdrag om ons kinders gelowig groot te maak sodat hulle ook die uitkomste van so geloofslewe kan geniet. Nog meer om die Here se genade te kan geniet en ook daardeur hom ook nog meer te verheerlik. Julle het ook 'n rol hierin. Ouderlinge en diakens. Hoe lyk die mense in ons wyke? Word daar op hulle ag gegee? Sien ons genoegsame groei soos dit hoor? Of weerspieël dit 'n beeld wat nie by 'n goeie rentmeester pas nie? Al die ouer mense, word die jong mans en vrouens wat ons toekoms is reggewys? Word daar moeite gedoen om hulle te leer hoe om voortaan te leef as goeie rentmeesters? Deel julle julle wysheid met hulle. Kinders, sorg julle vir julle ouers wat soms enkel en alleen is. Wat 'n hongerte het na aandag. Wat soms verwaarloos word. Gee julle ag op dit. Hierdie is ons verantwoordelikheid om ag te gee op dit wat God vir ons gee. En juis omdat gehoorsame en verantwoordelike werk God se voorsienigheid in ons arbeid meer sigbaar laat word, bring hierdie gehoorsame werk ons nou by ons derde hoofpunt, die genoegsame uitkomste. Wanneer ons dan in wysheid as getroue en gehoorsame rentmeesters optree, sal ons die genoegsame uitkomste geniet. Voor ons verder gaan, wil ek graag hê ons moet wel eers op die volgende let. Spreuke en ons gedeelte wat ons nou gelees het, bevat algemene waarhede, nie waarborge nie. Byvoorbeeld, mense wat hard werk, het gewoonlik kos. Hierdie onderskeid is vir ons baie belangrik wanneer dit by die interpretasie en toepassing van die boek Spreuke kom. Nou, regdeur die preek het ons vanaf wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen, nou beweeg na die dan. Dit wat gebeur wanneer ons gehoorsaam is, en dit is 'n kort en kragtige antwoord. Die vrug van getroue arbeid. Die teks beskryf lammers, bokke en genoeg bokmelk. Dit is letterlik vrug van arbeid in 'n landboukonteks. Vir ons vandag wys dit God se voorsienigheid werk saam met jou verantwoordelike arbeid om 'n genoegsame uitkomste te bring sodat jy kan voortleef. Dit wat jy insit, sal jy gewoonlik uitkry as jy na jou kudde sorg en nie op rykdom en nuttelose mag vertrou nie wat vergaan nie, sal jou kudde jou beloon met wol. Daar sal klere wees, daar sal genoeg bokmelk vir jou hele huishouding wees, meer en ook so vir jou diensmeisies. Die punt is, jy sal genoeg hê. God seën getroue werk en sy seën is meer as genoegsaam. Psalm 104 vers 13 tot 15 maak dat ons God in ons verhouding as rentmeesters verstaan en ek lees dit ook weer vir ons. U is die een wat die berge laat drink uit sy bokamers. Uit die vrug van die arbeid word die aarde versadig. Dit is u wat gras laat groei vir die vee en plante vir die mense om te verbou, om voedsel uit die aarde voort te bring, wyn wat 'n mens hart bly maak, olie om die gesig mee blink te maak, en brood wat 'n mens hart versterk. Nou geliefdes, selfs hierdie voorbeeld van God se voorsienigheid in die skepping, gaan verby na iets groter. Ons het geleer dat God voorsien aan die mense wat hy geskaap het, nie net met genoeg vir die dag nie, maar ook dat die mens 'n goeie rentmeester kan wees, genoegsaam om aan die lewe te bly, ook om God se voorsienigheid te geniet. Dis hoe hy voorsien. Maar, en dit is ook wat ons vandag herdenk en feesvier, God se grootste voorsienigheid is wat hy in sy genade gee, en ook waarin ons in oggend herinner was. Geliefdes, dit is sy enige gebore seun en die verlossing wat hier hom gekom het. Hoe ons met dit wat die Vader deur sy seun gee reageer, bepaal of ons dade nutteloos of ewigheidswaarde het. Die waarheid is dit, die dwaas wat Christus verloon en agter rykdom en wêreldbegeertes aanhardloop, mis die wese van God se voorsienigheid. Die wyse, die getroue rentmeester, die gehoorsame rentmeester, gryp God se voorsienigheid vas en leef in die lig van daardie genade. Maar ons moet mooi verstaan, die reaksie en wysheid is net mondelik deur die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat God se voorsienigheid in ons harte inwerk, sodat ons Christus kan ken en in wysheid op hom kan reageer en in hom kan glo. Dit is hy wat ons leer om te vertrou dat alles dat God alles voorsien wat ons nodig het vir ons lewe in die sin van ons daaglikse brood, maar ook vir ons geestelike en ewige lewe. Want sonder hom sou ons vasgevang bly in die dwaasheid van ons sonde en nooit die genoegsame uitkomste van God se voorsienigheid kon beleef nie. Ek lees nog 'n gedeeltetjie vir ons. Dit is 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 14 wat hierdie vir ons so mooi verduidelik hoe die Gees se werk en wysheid en alles saamwerk. Ek lees dit: Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Ek sluit af. Jy, ons, die verantwoordelikheid om te bewerk wat God aan jou gegee het en as gehoorsame rentmeester te reageer op God se voorsienigheid, om die seëninge wat vanuit sy hand kom te geniet. Kom ons gaan dan nou hierdie week in. Kom ons gaan hierdie jaar in, oud en jonk, met die wete as ons nie in wysheid reageer en werk as gehoorsame rentmeesters nie, sal die uitkomste swaar wees en voorsienigheid van God nie geniet word nie. Aan God al die eer. Amen. Kom ons sluit ons oë. 'n gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely dat U die enigste voorsienende, voorsienende God is. Ons bely dat U ons alles gee wat nodig is om daagliks voort te lewe, om geestelik voort te lewe en ook om die lewe en die goedheid van die lewe te geniet. Want ons weet alle goedheid kom van U. Mag ons dan nou so in wysheid reageer? Nou, ons nie agteroor sit en niks doen nie, maar werklik reageer in wysheid. Ag gee op dit wat U vir ons gee en gaan werk. Al die voorbeelde wat ons in die preek genoem het, mag ons dit nakom, oud en jonk. Mag ons goeie, gehoorsame, getroue rentmeesters wees, wat die beeld weerspieël wat U wil hê dit moet. Mag ons kerk ook dieselfde doen. Mag ons die beeld weerspieël aan die wêreld buite soos U dit wil hê. En soos U tereg sê in die woord, die een wat nie werk nie, moet nie eet nie. Ons weet werk dien tot 'n seëning en daarom wil ons dit doen. Ons wil die opdrag gehoorsaam. Ons bely ons wil die aarde bewoon en bewerk. Mag ons as jonger mense ag gee op die wysheid wat ouer mense vir ons gee. Mag die ouer mense ook die initiatief neem om ons as jonger mense te leer en 'n voorbeeld te stel. Dankie dat U deur soveel mense werk, verskillende mense, verskillende ouderdomme, verskillende kulture. Dankie ook dat U vir ons 'n verlosser voorsien het. Die enigste volkome verlosser, ware God, ware mens. Nou ons dan ook so in wysheid reageer op hierdie blye boodskap van ons verlosser, Jesus Christus. Ons bid die alles in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam Psalm 92 vers 1 en 2. Ons sing saam Psalm 92 vers 1 en 2. Geliefdes ons, dit sou nou die liefdegawe gewees het, maar as by die deure, so ons gaan nou weer staan en saam sing, skrifpryming 15-1 vers 1, 3 en 4. Ons gaan saam sing, skrifpryming 15-1 vers 1, 3 en 4. ons gaan nou saam bid om die wegstuur seën van die Here en daarna saam sing Psalm 90 vers 9. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met elkeen van ons wees. Mag sy liefde ook met elkeen van ons wees. Amen.